Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ԿՊԱ-ական պրայմերիներին ընդառաջ Գյումրիում քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող նորանոր թեկնածուներ են իհայտ գալիս նախկին պաշտոնյաներ, գործող պատգամավորներ և մեկ երգիչ։ Ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում նոր նախագահ ընտրել, ով է իշխանությունների թեկնածուն, որ չի կարողացել բավարար թվով քվեներ ստանալ։ Սիրիայի թուրքամետ զինված ընդդիմությունը շարունակում է անակնկալ հարձակումը Հալեպի ուղությամբ, տեղացի հայերի խոսքով մարտերն ընթանում են քաղաքի արվարձաններում։ Բողոքի ակցիաներ և բախումներ Վրաստանում, իրավիճակը սրվեց եվրոինտեգրման գործընթացի արկախման մասին իշխանությունների հայտարարությունից հետո։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ադրբեջանի ու Հայաստանի փոխվարչապետերը այսօր Մոսկվայում հանդիպել ու ոտքի վրա մի քանի բառ են փոխանակել։ Ըստ ադրբեջանական ապագործակալության հանդիպումը կայացել է ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 104-րդ նիստի շրջանակներում երկու երկրների փոխվարչապետերը ոտքի վրա ավելի քան 10 րոպե զրուցել են։ Զրույցից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Կարեն Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Իտալիա։ Մասնակցել պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Իտալիա 2024-ի համագործակցության ծրագրի միջոցառմանը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից այցի ստույգ օրը չեն նշում, միայն տեղեկացնում են, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ինչպես Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, այնպես էլ պաշտպանության բնագավառում երկկողմ համագործակցության զարգացման ու խորացման հարցեր։ Այսօր վաղարավոտյան ոստիկանները Թբիլիսի Ռուսթավելի պողոտայի հանրապետության հրապարակի հատվածից բռնի ուժով բերման են ենթարկել ցուցարարներին, ծրելով ցույցը։ Ոստիկանական գործողություններից 10 քաղաքացիներ են տուժել։ Վրաստանում բողոքի ցույցերը նոր թափ հավաքեցին վարչապետի մինչ 2028 թվականը Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցություններին դադարեցնելու հայտարարությունից հետո։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկ Կիցիվեր ավելի քան 80,000 ռուսաստանցի զինվորական է զոհվել։ BBC-ի ռուսական ծառայությունը, Մեդիազոնան և կամավորների թիմը բաց աղբյուրներն ուսումնասիրելով նույնականացրել են նրանց։ Լրագրողները նշում են զոհվածների կեսից ավելին պատերազմի մեկնարկի պահին բանակի հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Կրեմլը կորուստների թիվը չի հրապարակում։ Չինական ու ռուսական 11 ռազմական ինքնաթիռ այսօր 4 ժամով Հարավային Կորեայի 7-ին պաշտպանության նույնականացման գոտի է մտել։ Վկայակոչելով պաշտոնական Սեուլի հայտարարությունը, գրում է Reuters-ը, Հարավային Կորեան կործանիչներ է արձակել, որոնք ի պատասխան տակտիկական մանևրեր են իրականացրել։ Ըստ հաղորդագրության 11 ինքնաթիռները չեն ներխուժել Հարավային Կորեայի 7-ին տարածք և այդ գործից արդեն դուրս են եկել։ 2019 թվականի հրդեհից հետո առաջին կադրերը Փարիզի Նոտրդամ տաճարից վերականգնման աշխատանքներից հետո այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է տաճար այցելել։ BBC-ին գրում է նոր ինտերիերը այս ամբողջ ընթացքում գաղտնի էր պահվում, վերականգնման համար 700 միլիոն եվրո է ծախսվել։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը այցելուների առաջ դռները կբացի դեկտեմբերի 7-ին։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որն այս օրերին վերածվել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներսում առկա լարվածության հիմնական օջախներից մեկին։ Նիկոլ Փաշինյանի պրայմերիներ անցկացնելու մտադրության մասին հայտարարությունից անցել է ընդամենը 2 օր, սակայն այդ ներկուսակցական ընտրություններին մասնակցել ցանկացող գյումրեցի ԿՊԱ-ականների պակաս չկա, Սաթենիկ Գասմանյանին լսենք։
Գյումրիում քաղաքապետի պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններին մասնակցել ցանկացողներն օրեցօր ավելանում են։ Վարչապետի տիկնոջ ազգականը նախկին փոխքաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանն արդեն ասել է, որ մտադիր է առաջադրվել ԿՊ տարածքային կառույցի ղեկավար պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը մասնակցել չմասնակցելու մասին կիրակի երեկոյան կհայտարարի։ Գյումրվա պրայմերիզին մասնակցելու վերջին ճշգրտումներն է անում ԿՊ-ական մեկ այլ պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը։
Բայց վերջնական որոշումը թիմի հետ քննարկումներ են ունենալու, հասկանանք ինչ ձևաչափով են քննարկելու, ոնց ենք առաջ աշվելու, ամենայն հավանականը մասնակցելու։
Արուշանյանն ու Մկրտչյանը ի տարբերություն Սարուխանյանի համարվում են համախոհ ԿՊ-ականներ։ Արդյոք սա չի հանգեցնի ներքին լարվածության։ Արուշանյանն ասում է, մրցակցություն կլինի, բայց առողջ։
ուղղորդիչներ կան, որոնք ցանկություն ունեն առաջադրվելու, առաջանալու այս փուլում առաջանալու է այդ մասնակցությունը, բայց այդ առաջ մասնակցությունը լինելու։
Պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն են հայտնել նաև ԿՊ-ի գործող ավագանու անդամներից Շավար Շարամյանը ու ԿՊ-ի համակիր երկիչ Արտյոմ Թումանյանը։ Հայտը ներկայացնելու համար մինչև դեկտեմբերի 2-ը ժամանակ ունեն, բայց թե ինչ մեխանիզմով է բում պրայմերիզն անցկացվելու, ոչ ոք մինչև հիմա հստակ չի ասում, ու քանի դեռ իր խողուժը սա չի բացատրում, շատ հարցեր են առաջանում, նկատում է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Որոշել, թե ինչ տեխնոլոգիա է կիրառելու, անհայտ է, քաղաքում տարբեր տեղերում տուփեր են տնելու, ենթադրենք այդ հավակնորդների նկարներով 2-3-7 ԿՊ-ից ենթադրենք, հա, հավակնորդ, կամ կուսակցության գրասենյակում են տնելու, կամ էլեկտրոնային քվեարկություն է լինելու, կամ քվեատուփին մոտեցող ձևական քվեատուպերի մասին է խոսքը, քվեաթերթիկ գցող պայմանական քաղաքացու անձնագիրն են նայելու, ինքը հաշվառված է թե ոչ, բավարար անձնագրում չլինի գրված ինքը որտեղ է հաշվառված, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պիտի ենթադրել, որ Փաշինյանը ունի իր հայտարարած պրայմերիզից 2 շաբաթ առաջ։
Վերադառնանք Երևան, 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանի հորդորով հրաժարական ներկայացրած Կարեն Անդրեասյանի հեռանալուց հետո առանց ղեկավար մնացած բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում նոր նախագահ ընտրել։ 3 կայացած քվեարկությունն անարդյունք է ավարտվել, ինչը թերևս պատահական չի այս պահին, պաշտոնավարող անդամների մեծ մասը 5 հոգի ցանկացել էր պայքարել այս կառույցի նախագահի թափուր մնացած պաշտոնի համար։ Բարձրագույն դատական խորհրդի շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը թողած Կարեն Անդրեասյանից հետո խորհրդին նախագահ ընտրել չի հաջողվել։ Խորհուրդը 3 հայտարարեց, որ թեկնածուները 5 են եղել։ Բոլոր 5 դատավոր անդամները, որոնցից ոչ մեկը, սակայն, բավարար ձայները չի ստացել։ Օրենքով նորից պետք է քվեարկություն անցկացվի ու դարձյալ միայն դատավոր անդամներն իրավունք ունեն առաջադրել իրենց թեկնածությունը։ Այս պահին հայտնի չէ, արդյոք այդ անգամ էլ նույն 5-ը կառաջադրվեն։ Մինչև նոր քվեարկությունը, դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը ժամանակավորապես ղեկավարում է տարիքով ամենաավագ գիտնական անդամ Կարեն Թումանյանը։ Մամուլի տեղեկություններով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի իշխանության թեկնածուն դատավոր անդամ Արթուր Աթաբեկյանն է, որն անգամ երկրորդ լրացուցիչ քվեարկությամբ էլ չի ստացել բավարար ձայն։ Մինչ բարձրագույն դատական խորհուրդը չի մանրամասնում, թե որ թեկնածու ունքանի ձայն է ստացել, հայտնի է ԲԴԽ թափուր 3 անդամներից մեկի թեկնածուի անունը՝ ԿՊԱ-ական Ալեքսանդր Սիրունյան, որին առաջադրել է իշխանական խմբակցությունը։
Իմ պատկերացումն է, սահմանադրությունից ընկում չեն կարող լինել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մարմին է, որը ապահովում է դատական իշխանության անկախությունը։ Դրանից ընկում ես սկզբունք չեմ էլ կարող ունենալ, եթե անգամ մտքովս էլ անցնի։ Մենք պետք է ապահովենք դատական իշխանության անկախությունը։
Իրավաբանական գիտությունների դոցենտ Թեկնածու Սիրունյանը 16 տարվա դատախազի, 15 տարվա էլ փաստաբանի փորձ ունի։ Նա իշխող թիմի անդամ է 2018 թվականից, և եթե ազգային ժողովը նրան ընտրի բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամի պաշտոնում, պարտավոր կլինի թողնել կուսակցական գործունեությունը։ Վերջին տարիներին Սիրունյանն առանձնանում էր Facebook-յան յուրահատուկ ակտիվությամբ, որը համեմված էր հայ-հոյախառն վիրավորական բառապաշարով, որով դիմում էր այս իշխանության դիմախոսներին առաքելական եկեղեցուն, բայց վերջին շրջանում նրա Facebook-յան էջը դրամատիկ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Ջնջվել են նախկին բոլոր գրառումները, փոխարեն ավելացել են թիմակիցների, այդ թվում կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարները։ Ինչու՞ Սիրունյանը այս մասին չցանկացավ խոսել։ Սիրունյանը հավակնում էր նաև արդարադատության նախարարի պաշտոնին, սակայն նրա թեկնածությունը հավանության չարժանացավ թիմակիցների կողմից։
Ռուս-վրացական սահմանին արդեն մի քանի օր ինչ հայկական բեռնատարների կուտակումներ են, պատճառը եղանակային վատ պայմաններն են, մասնավորաբար Արադյունը, որ տեղացել է Վրաստանի բարձրադիր շրջաններում։ Պաշտոնական Երևանի տեղեկություններով այստեղ առնվազն 1000 հայկական բեռնատար է կուտակվել, սոցիալական ցանցերում սակայն պնդում են, որ դրանց թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել, թե ինչ վիճակ է այժմ Վերին Լարսի անցակետում։
Շուրջ 4 օր է ձյան ու բքի պատճառով փակել ռուս-վրացական սահմանի Վերին Լարս անցակետը, իսկ նոյեմբերի 25-ից անանցանելի էր դարձել Մծխեթա Ստեպանցմինդա Լարս ճանապարհի Գուդաուրի Կոբի հատվածը, ստեղծելով մեքենաների հսկայական խցանումներ։ Վարորդները տեսանկարահանում են այդ խցանումներն ու տարածում համացանցում։
Բագրատաշեն դեպի Ռուսաստան, դեպի Վրաստան էլ վիճակը։ Սա միջևերջ նկարեմ
Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն ազատությանն այսօր ասաց, երթևեկությունն աստիճանաբար վերականգնվում է, բայց դեռ ժամը 14-ի դրությամբ ճանապարհները փակ են։
Վրաստանի իշխանությունները ձնամաքրում են աշխատանքներ սկսած առավոտվանից եւ հենց ավարտեն ճանապարհի մաքրման աշխատանքները, ավարտեն ճանապարհը կդառնա երթևեկելի։ Ռուսական կողմում ունենք մոտ 600 բեռնատար, իսկ վրացական կողմում ունենք 300 բեռնատար։ Ռուսական անցակետի մոտ ունենք մոտ 2 կիլոմետրանոց հեռ տեթև մարտական մեքենաների ճանապարհը հենց բացվի, թեթև մարտական մեքենաներն արդեն ցուցան երթևեկել եւ շարունակել ճանապարհը։
Լարսը Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհն է, որը հաճախ փակվում է տարբեր պատճառներով՝ եղանակայինից մինչև տեխնիկական խնդիրներ եւ ուժեղացված ստուգումներ։ Իսկ բեռնատար մեքենաների համար ճանապարհները երբ կբացվեն, հարցրինք Վահան Հակոբյանին։
Չեմ կարող ասել այսօր բեռնատարների համար երթևեկությունը կվերականգնվի, թե միայն վաղը ցույց տան, բայց թեթև մարտատարի համար արդեն ամենուրեք սպասում ենք, որ ճանապարհը կբացվի եւ ցույցան արդեն հարբեր սահմանը։
Կիլոմետրերով ձգվող հերթերում մարդիկ չեն անջատում մեքենաների շարժիչները, որ տականան, իսկ ոմանք վառելիքը ստիպված են խնայել։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդն ասում է, Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը աջակցում է մարդկանց։
Մարդիկ կան, որ երկու գիշերը անցկացնում են այդ հերթի մեջ, սպասում են ճանապարհը բացվի, բնականաբար տաք թեյի, սնունդի եւ վառելիքի կարիք ունենան, բայց Ռուսաստանի այն ծառայությունը ամեն ինչով ապահովում է այդ քաղաքացիներին, այդեղ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներն են, նաեւ իրենց քաղաքացիներն են եւ ուրիշ երկրների քաղաքացիներն են։ Մի քանի այն ծառայության բեռնատարներ կան, որոնք համալրված են ամեն ինչով, ժողովրդին ապահովում են եւ տաք թեյով, եւ սնունդով։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Լիբանանում հրադադարի հաստատումից բառացիորեն մի քանի ժամ անց իրադրությունը սրվեց այս տարածաշրջանի մեկ այլ հատվածում՝ Սիրիայի հյուսիսում։ Իդլիբում գործող Թուրքամետ իսլամիստական խմբավորումները 2 օր առաջ անսպասելի հարձակման անցան Հալեպի ուղությամբ, ընդամենը 48 ժամվա ընթացքում 5 տասնյակից ավելի բնակավայր գրավելով։ Վերջին անգամ Անկարայի աջակցությունը վայելող խմբավորումները նման լայնածավալ հարձակման անցել էին 2020 թվականի գարնանը։ Լուսինե Մուսայելյան նպատում։
Սիրիայում լայնածավալ հարձակում սկսած հակակառավարական զինված խմբավորումները հասել են երկրի երկրորդ խոշորագույն քաղաքի Հալեպի արվարձաններ եւ առաջանում են դեպի քաղաքի կենտրոն։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող տարբեր հաշվարկներով հազարավոր ջիհադիստներ Հայատ Թահրիր Աշամ խմբավորման առաջնորդությամբ ընդամենը մի քանի օրվա կատաղի մարտերից հետո ավելի քան 5 տասնյակ բնակավայր են գրավել ընդհանուր առմամբ մոտ 400 քառակուսի կիլոմետր տարածք Հալեպ եւ Իդլիբ հանգներում։ Իսլամիստերին հաջողվել է արգրավել նաև ծանր սպառազինություն, տրանսպորտային միջոցներ, նախագահ Բաշար Ասադի վերահսկողության տակ գտնվող բանակի պահեսներ։ Լրատվամիջոցների տվյալներով միայն Հայատ Թահրիր Աշամ զինված խմբավորումն առանձին վերահսկողության տակ է վերցրել ավելի քան 10 բնակավայր, արգելափակելով նաև Հալեպը, Դամասկոսի հետ կապող կարևոր միջազգային ճանապարհը։ Սա սիրիական ընդդիմադիր խմբավորումների առաջին տարածքային առաջխաղացումն է 2020 թվականի մարտից ի վեր, երբ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Իդլիբում հրադադարի շուրջ պայմանավորվեցին։ Անակնկալ հարձակումից հետո իր առաջին հաղորդագրությունում սիրական բանակը հավաստիացնում է, թե ծանր կորուստներ է պատճառել հակառակորդին, այժմ էլ ռուսական և մեջբերում բարեկամ ուժերի օգնությամբ փորձում է վերականգնել սեփական կորուստներն ու իրավիճակը։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով այս պահին զոհերի թիվը սիրական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով հասնում է 242-ի հիմնականում զինյալ ներ խաղ բնակիչների շրջանում սպանվել է 24 մարդ, ըստ Ֆրանս Պրես գործակալության, մեծ մասը ռուսական օթային հարվածների հետևանքով։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ապստամ զինյալների հարվածների թիրախում է հայտնվել Հալեպի համասարանական շենքերից մեկը, ինչի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 ուսանող։ Կրեմլն այսօր առաջին անգամ մեկնաբանելով Դաշնակից Ասադի ռեժիմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վրա լայնածավալ հարձակումը իրավիճակ Ճակի շուտ ապույտ կարգավորման հույս է հայտնել։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների հարձակումը Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը գնահատել է որպես Սիրիայի ինքնիշխանության դեմ ոտնձգություն։
Суверенитет Сирии.
Ինչպես տեսնում ենք, մարտերն ընթանում են Սիրիայի գլխավոր հայկական կենտրոններից մեկի, Հալեպի անմիջական հարևանությամբ, ինչ կլինի այստեղ ապրող մեր հայրենակիցների հետ, եթե սիրական իսլամիստական խմբավորումները, որոնց մի մասն ի դեպ ԱԲԿ-չական կազմակերպություն է ճանաչված, կարողանա գրավել Հալեպը, արդյոք տեղի հայերը մտահոգված են վերջին զարգացումներով և փորձում են արդյոք լքել քաղաքը, Նանես Ակյանն է փորձել գտնել այս բոլոր հարցերի պատասխանները.
Եթե ցայնը գլստրի հիմա, հենց հիմա սուրիական բանակը գործեր զինյաներու ուղությամբ, այսինքն Հալեպի գարտմաշրջանները, այդ ուղությամբ հրդիներ գարտակրին։
Սիրիայում իսլամիստ զինյալների հարձակումից հետո կառավարության ուժերն անցել են հակահարձակման, պատմում է Հալեպում լույս տեսնող Գանձասար պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Ողիկյանը։ Մարտերը երկրի հյուսիսարևմուտքում են, նաև հայաշատ Հալեպի մատույցներում։
Իրենք պատերազմի դարիներեն արդեն Հալեպի արեմադյան արվարձաններում մեջ գան զինյաններ, որոնք այդ հաստատած էին այնտեղ, նաև Իդլիբի սրճաններու արվարձաններու մեջ հաստատված զինյաններ, անոնք են գլխավորաբար, որ ամիջապես, որ Լիբանանի մեջ հրատարակ հայտարարվեցավ, հաջորդ ժամերուն արդեն իսկ իրենք սկսան, ըստ երևույթին նախապատրաստված էին, սկսան ուղղակի հարձակում գործել, հրդիրագործել այդ շրջաններում մեջ ապրող բնակչությունը և զինվորական գարտմգետերը։
Հաղորդվում է խաղաղ բնակիչների շրջանում ավելի քան 10 զոհի մասին, հայերի շրջանում ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության զոհերի մասին տվյալներ չկան։ Տեղում թղթակիցներ ունեցող միջազգային գործակալությունների տվյալներով և Հալեպի մոտակայքում և Իդլիբ քաղաքի արևելքում ծանր մարտեր են ներառյալ օդային հարվածներ։ Հարձակումների հեղինակ ՆԱՀԱԲԿ-չական համարվող Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորումն է, որը գլխավորում է Ալ-Քայդայի նախկին սիրական մասնաճյուղը։
Ծրագրի ավարտին էլ վրացական զարգացումների մասին, անցած գիշեր Թբիլիսիի կենտրոնում կրկին բախումներ էին ոստիկանության և ընդդիմության աջակիցների միջև։ Իրավիճակը սրվեց այն բանից հետո, երբ Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում հաստատվելուց հետո իր առաջին ելույթում Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացն առնվազն 4 տարով արկախելու և Բրյուսելի տրամադրած բյուջետային դրամաշնորներից հրաժարվելու մասին։ Կոբախիձը այս հայտարարությունը նոր լիցք հաղորդեց ընդդիմության բողոքի ակցիաներին, որոնց մասնակիցների թիվը վերջին շաբաթներին անշեղորեն նվազում էր։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Տասնյակ տուժածներ կան Վրաստանում վաղարավոցյան ոստիկանության կոշտ գործողություններից և ցուցարարների հետ բախումներից հետո։ Թբիլիսիում խորհրդարանական վիճահարույց ընտրություններից հետո սկսված բողոքի ցույցերը 3 նոր թափ հավաքեցին, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ Վրաստանը մինչև 2028 թվականը դադարեցնում է Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցությունները։ Այդ հայտարարությունից հետո ցուցարարները սկսեցին հավաքվել Ռուստավելի պողոտայում Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ, իսկ առավոտյան արդեն ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներով, արցունքաբեր գազով, լուսաձայնային նռնակներով և բռնությամբ սկսեց ցրել այս որոշման դեմ հանդես եկողներին, հատուկ թիրախավորելով նաև լրագրողներին։ Բախումների հետևանքով 15 լրագրող է տուժել, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության լրագրողը։ Թե քանի տուժած կա ցուցարարների շրջանում ստույգ հայտնի չէ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է միայն 3 տասնյակ տուժած ոստիկանների մասին և նշում, որ ավելի քան 4 տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել, վարչականից բացի հարուցվել են նաև քրեական գործեր։ Խորհրդարանի շենքի մոտ 3 երեկոյան հավաքված ցուցարարները Վրաստանի կառավարության որոշումը համարում են դավաճանություն երկրի շահերին, ինչպես նաև Վրաստանի սահմանադրության 78-րդ հոդվացի խախտում, որն ամրագրում է ევրոինտեգրման ցանկությունը։ Նրանց կարծիքով նման գործողությունները վտանգում են Վրաստանի ապագան և ոչնչացնում են Եվրոպայի հետ մերձեցման երկարամյաջանքերը։
Մենք զայրացած ենք։ Այսօր նրանք որոշեցին վերջ դնել մեր պատմությանը, այն ամենին, ինչին մենք հասել ենք անցած 30 տարիների ընթացքում, կամ նույնիսկ 100 տարվա ընթացքում։ Նրանք պարզապես որոշել են այսօր վերջ տալ ամեն ինչին, բայց մենք նրանց դա թույլ չենք տա, այլևս չենք հանդուրժի։ Այսօր պետք է որոշվի, ով ենք մենք և ուր ենք գնում։
Իհարկե մենք վրդոված ենք ու շատ զայրացած, սա հայտարարությունից էլ անդին է։ Այն ինչ անում է այս իշխանությունը մեզ հետ, ես բարեր չունեմ, այնքան զայրացած եմ։
Թբիլիսիում Եվրամիության դեսպանը հայտարարել է, որ Բրյուսելում խիստ հիասթափված են Վրաստանի որոշումից, իսկ Ռուսաստանի խորհրդարանում գովաբանել են Թբիլիսիի խոհեմությունը։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։